Şu yakın günlerde Euro-Asya iqtisodiy hamjamiyatini sammiti bo'ladi va shunda Qirg'iziston rasman shu ittifoqqa kirgani haqida e'lon qilinmoqchi. Shu yo'lda nimalar qilinyapti?
Hozirgi kunda Qirg'iziston ikkita shu uyumlarga, xalqaro uyumlarga qo'shilish jarayonida asosiy etapiga chiqib qoldi. 23 dekabr kuni boshqona ittifoqlar davlatlari atrofida bo'ladigan muhokamada Qirg'iziston rasmiy qo'shilishligini birinchi etapi qo'l qo'yiladi qog'ozlarga, dogovorlarga. Hozir Qirg'izistonda ishlar boji soliqlarini, stavkalarini reglamentlashtirish, har xil fitosanitarni va boshqa talablarga javob beradigan shu boshqona hukumat davlatlari talablariga Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan va Qirg'izistondan reeksport bo'layotgan tovarlarni taqqoslash bo'yicha ish jarayoni standartlari muhokama bo'lib, Qirg'iziston ichida hukumat ministerstvolari qoshida tuzilgan komitetlar orasida ishlar ketyapti. Конечно, bu ko'proq vaqt talab qiladi. 23 dekabr men o'ylaymanki, bu prosta bir rasmiy bir qo'l qo'yish marosimi, ramziy. Ammo lekin bu faktik qo'shilish va tamoyish sayoz boshqona ittifoqi davlatlarini asosiy ishlash mobayni 2015 yili birinchi kvartalda ham davom ettirilib ketsa kerak.
Va bu jarayon uzoq yillar talab qilsa kerak deb aytilyapti, chunki o'rtadagi tafovut, ya'ni Qirg'iziston va Boj ittifoqlar, yoki shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlar iqtisodlari o'rtasidagi tafovut ulkan deyilyapti. Masalan, o'rtacha ish haqi muayyanalar Qirg'iziston 4-5 barobar oz. Ichki yalpi mahsulot masalasida ham Qirg'iziston ko'p barobar orqada qolayotgan aytiladi. Demak, shu iqtisodlar o'rtasidagi tafovutni ozaytirish qancha vaqt talab qilishi mumkin?
O'z yaxshi bilasiz, boji tovoqi tuzilayotganda 3 ta davlat bilan tuzilgan. Bu Rossiya Federatsiyasi, Belorussiya va Qozog'iston. Bu 3 ta davlatning iqtisodiy makroekonomik pokazatellari bir-biriga yaqinroqligi uchun birinchi etapda 3-ovsi qo'shilib ketgan degan fikrdamiz. 3-ov davlatga Qirg'izistonni qo'shilishligi va Qirg'izistonda ko'p makroekonomik pokazatellarini ozroq kelishligi taqqoslaganda oz bo'lishligi bu Qirg'izistonni hukumatining oldida juda katta bir problemalar yaratyapti. VP, VNP koeffitsentlari bo'yicha, ishlab chiqarish obyomi bo'yicha, boshqa bir makroekonomik pokazatellar bo'yicha Qirg'iziston Rossiyada emas, Belarusdan qo'shnimiz Qozog'istondan 3-4 barobar ozroq turibdi. Shu narsa hozirgi kunda Qirg'izistonda ichida katta bir salbiy natijalar olib kelish mumkin Qirg'izistonni boshqa ittifoqga qo'shilishligiga degan Qirg'izistonda ichida boshqa davlatlarda ham chiqqan bir ekspertlar paydo bo'lyapti. Endi shu narsani o'rtadagi ayirmachilikni yo'qotish uchun Boj ittifoq davlatlari Qirg'izistonga moliyaviy yordam ko'rsatish uchun har xil fondlar ochilyapti. Mana o'z yaxshi bilasiz, 2 hafta vaqt o'tdi, Qozog'iston prezident Nazarboyev Qirg'izistonga 100 milliondan 300 milliongacha dollar Xitoyda yordam berishligini aytib ketdi. Rossiya davlati 1 milliarddan oshiqroq 1 milliard 200 million dollar pulni ajratishga aytib ketdi. Mo'ylimaki ettiga Belarusiya ham bir ayrim bir summani aytishi mumkin. Bu narsalar hammasi Qirg'izistonga Boj ittifoqiga qo'shilgandan keyin salbiy ko'rsatiladigan bir narsani tash protsessda o'tishga, yengilroq o'tishga ko'mak bo'lsa kerak degan fikrdamiz.
Endi ayni paytda ayrim mutaxassislar aytadiki, shu mustaqillik yillarida Qirg'izistonga ko'plab mamlakatlar, jumladan Rossiya ham shunga o'xshagan ulkan kredit, moddiy yordamni ko'rsatib kelgan. Ayni paytda o'sha pullar qayerga ketganini hozir ko'pchilik bilmaydi degan fikrni aytadi va yana ajratilayotgan pullar to'g'ri o'z yo'nalishida sarflanishi uchun qanday kafolat bor degan fikrni olg'a surishyapti-da.
Hozirgi kunda shu Rossiya davlati, Belarusiya, Qozog'iston ko'mak qildirib bir fondlar ochib va ularni ajratilgan pullarni to'g'ri taqsim qilish silovoy proyektlar deb qo'yamiz, silovoy proyektlarga ajratilib va uni proyektlarni effektiv berishligi katta muammo yaratilyapti. Ammo lekin biz bittasini aytib ketishimiz kerak, 2010 yili Qirg'izistonda referendum bo'lib, Qirg'izistonda parlamentlik davlatga o'tishligi men o'ylaymanki shu masalalarni yechimi deb o'ylayman. Hozir mana Qirg'izistonda ochiq oydinlik, davlatni boshqaruv funksiyalari 3 ta ishxonaga bo'linib kelishligi, prezident o'zicha bir funksiyalari bor, parlament o'zicha, hukumat o'zicha funksiya borligi va ularni o'rtasidagi 4 yildan beri bo'layotgan ishlarni ko'rib aytib ketsa bo'ladiki, shu fondlarda pullari har xil nojo'ya joylarga nitsilovoy ispolizm bo'lib ketadigan bo'lsa, men o'ylaymanki, 3 institutdan bittasi bu narsani elga aytib chiqib keladi va elga aytib chiqib kelish bilan nazoratni kuchaytirishlikka olib kelsa kerak degan fikrdamiz.
Mana Qirg'izistonning shu Boj ittifoqiga hamda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish masalasi qirg'iz jamiyatida bir necha yildan buyon, ko'p oylardan buyon bahslarga sabab bo'lib kelyapti. Buning tarafdorlari ham talay, ancha salbiy fikrlar ham bor, qarshida fikrlar ham yangrab turadi. Ayni paytda shu muddat, ya'ni shu ittifoqqa kirish muddati yaqinlashgan sari tarafdorlar safi ko'payib, salbiy fikrlar ozayotganday tuyuladi tashqaridan qaraganda. Kuni kecha parlament deputati Bodosh Mamirova hukumat boj ittifoqqa kirishning dastlabki paytlarida narxlar keskin ko'tarilishi imkoni haqida xalqqa keng ovoza qilmadi degan fikrni palg'a surdi. Qisqa qilib aytganda, boj ittifoqi va Yevrosiyo ittifoqiga Qirg'izistonning kirishining qanday afzalliklari bor? Qanday ehtimol salbiy tomonlari bo'lishi mumkin?
Endi o'ylaymanki, salbiy va ijobiy taraflarini qisqacha aytganda 3 ta blokka bo'lsak bo'ladi. Birinchisi iqtisodiy blok, ikkinchisi harbiy siyosiy blok, uchinchisi sotsialni blok qilib bo'lsak bo'ladi. Endi mana iqtisodiy blokda aytganimizda ijobiy taraflari hammaga uje bilinib turibdi. Bu birinchi o'chirda mana shu fondlar tuzilish orqaligida 3 ta hozirgi boj ittifoq davlatlarini rivojlantirishda Qirg'izistonni ham qo'shib billar rivojlantira olib ketish. Ikkinchi ijobiy tarafi iqtisodiy nazardan bu shu iqtisodiy rivojlantirishda rostni ustoychivi bir anaqada olib ketish. Keyingisi hozirgi paytda Qirg'iziston uchun o'ta aktualli bir problema bo'lgan narsa bu modernizatsiyani uyushtirish. Qirg'izistondagi hozir ishlayotgan zavod fabrikani 90% eski Soyuz paytida qurilgan zavod fabrikalar moralni ustarevshiy texnika texnologiya. Boj ittifoqiga qo'shilib ketsa, men o'ylaymanki, Rossiya, Belarusiya, Qozog'iston davlatlaridan bizni Qirg'izistonga investorlar kelib, texnologiyani olib kelib va texnologik bir revolyutsiyani Qirg'izistonda uyushtirsa bo'ladi. Keyingi ijobiy taraf bu dunyoda Rossiya Federatsiyasi shu neft produktlarini chiqarib va yetkazib berish bo'yicha, shu yog'och mahsulotlarini yetkazib berish bo'yicha va boshqa bir xalq uchun kerak bo'ladigan juda ko'p mahsulotlar yetishib berish uchun birinchi davlatlar qatorida shu tovarlarni Qirg'izistonga boj ittifoqining ichida turib yetkazib berishlik Rossiya uchun va Qirg'iziston uchun juda yengil imtiyozli sharoitlar tuzilib bersa kerak. Bir 50% Qirg'izistonga tashqaridan kirib kelayotgan tovar, bu shu Rossiya, Belarus, Qozog'iston davlatlariga kirib kelayotgan, bularni besposhlinadan olib kirish, chegarada tamojna pushlinasi yoki soliqni to'lamaslik. Bu o'sha tovarlar narxida tushishiga olib keladi. Salbiy taraflari ham oz emas. Birinchi o'chirda mana biz deputatimiz Bodosh Mamirova aytib fikr aytyapti. Narx-navolar ko'tarilishi. Narx-navo asosiy bir produktlari ko'tarilishligi ko'rinib turadi 2005-yilda. Men o'ylaymanki, birinchi yarim yillikda shu narsa uje bilinadi. Buning sabablari shu reeksportni Qirg'izistondan obyomni ozayishligi, Xitoydan va boshqa davlatlardan, VTO davlatlaridan chetis Qirg'iziston, Belarusiya, Rossiya, Qozog'istonga kirib o'tib ketayotgan tovarlarni Qirg'izistonda reeksport ozayib ketishi mumkin. Shu nuqtai nazardan kirayotgan produktsiyaning soni ozayib, narx-navo ko'tarilishi mumkin. Ikkinchi tarafi ayrim bir sohalarda, mana Qirg'iziston shveyna o'tirisi bilan juda mashhur. Ko'p insonlarimiz biz mana ikkita krupniy bozorlarimiz bor, katta yirik bozorlarimiz, Qorasuv bilan Dordoyda. Shu bozorlarda ham ish faoliyatiga bir salbiy ko'rsatish mumkin. Shu nuqtai nazardan ishsizlik o'rivini 1-2% ko'tarilishiga mumkin. Inflyatsiyani ko'tarishligi ham foiz ko'tariladi. Boj ittifoqi bir bitta organizm bo'lib qolgandan keyin qaysi bir davlatda makroekonomik o'zgarishlar bo'lsa, bu o'zini ta'sirini salbiy va ijobiy boshqa davlatlar uchun ittifoqda ichida ko'rsatadi. Aynisa hozirgi kunda, hozir shu Rossiyani atrofida bo'layotgan ishlarda nuqtai nazardan bizga ham salbiy tarafini ko'rsatadi. Va boj ittifoqiga kirmasak ham, bu hozir ham ko'rsatyapti. Bir so'z bor, biz o'zimiz mustaqilligimizni yo'qotib qo'yamiz deb. Men bunga qarshiman. Biz mustaqilligimizni yo'qotmaymiz. To'g'ri, biz savdo mustaqilligini yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Bu shu iqtisodiy nazardan salbiy taraflari. Siyosiy tarafdan o'ylaydigan bo'lsak, mana vayni politsiyasi aspekti deb qoladi. Bu yerda men o'ylaymanki, boj ittifoq davlatlari bizni chegaralarini himoya qilishda ODKBni kuchlarini Afg'oniston tarafdan kelayotgan va Tojikiston chegaradosh davlatlardan xavf xatarni ular to'xtatishlikka bo'la zanjir so'ng qoladi. Salbiy tarafi shu davlatlardan zavismist ham bo'lishi mumkin. Sotsialni tarafda o'tadigan bo'lsak, biz millionga yaqin, endi ofitsial statistikada 500 ming deyapti. Atak biz o'ylaymizki, bu sifr ko'proq bo'lsa kerak. Ijobiy tarafdan shu bizdagi borgan, shu ish istab borgan insonlar Rossiya Federatsiyasi bo'ladimi, Qozog'istonda bo'ladimi, Belarusda bo'ladimi, imtiyozlari yaratiladi.
Umuman olganda, jamoatchilik fikri ham va mutaxassislar fikri ham ziyondan ko'ra foydasi ko'p degan fikrga yondashyapti, shundaymi?
Qirg'iziston kichkina davlatmiz. Hozirgi dunyoda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Bu geopolitik o'zgarishlar bo'lyapti. Shu nuqtai nazardan yakka qolishligi davlat uchun yo'qolib ketishlikka asos bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun boshqa bir davlatlar bilan qo'shilib, mana o'z yashirib Yevropani, Yevrosoyuz degan bir uyum tuzdi. Hammasi o'zining mustaqilligini yo'qotdi, ammo lekin dunyo miqyosida geopolitik nuqtai nazardan kuchli bir uyum tuzilgan. Xuddi shunaqa uyumdi ham shu Rossiya tomonidan va Yevrosiyskiy territoriyada bir uyum tuzilyapti va unga qo'shilish kerak, bir kuchli uyumga qo'shilish kerak degan fikrdaman.
Qator mutaxassislar va qator davlat arboblari shu G'arbning, Yevropaning va Amerikaning Rossiyaga iqtisodiy siyosiy tarafdan o'tkazayotgan bosimi, iqtisodiy sanksiyalari qaysi bir ma'noda shu Rossiyaning ittifoqdoshlariga ham ta'sir qilayotganini aytib o'tyapti. Shu nuqtai nazardan, demak, bundan chiqdi, G'arb mamlakatlari Rossiyaga bosim o'tkazar ekan, bu bilan Rossiyaning ittifoqdoshlariga ham bosim o'tkazayotgan bo'lib chiqadimi? Ya'ni Rossiyaning ittifoqdoshlarini shu Rossiyadan nari tur degan ishora qilayotganday bo'lib chiqadimi?
Biz u narsani Yevropa, Amerika davlatlari Rossiya Federatsiyasi kirgizgan iqtisodiy shu sanksiyalarni effektini Qirg'iziston nuqtai nazaridan gapiradigan bo'lsak, ittifoqdosh Rossiya davlati ittifoqdosh davlat qatori ko'radigan bo'lsak, bizga ko'rsatilmayapti, ammo ularning pasivasini effektini biz o'zimizda sezyapmiz. Mana bizning milliy valyutani qiymatini tushib ketishliklar, ko'p tashqaridan eksport, import bo'lib kirayotgan tovarlar narxi ko'tarilib ketishligida biz ham ko'rib turibmiz. Bitta narsa bilan aytsak bo'ladi, mana kechagi kunda Qirg'izistondagi Amerikaning posoli OBSE institutida o'tkazilgan leksiyada aytib ketdi, Qirg'iziston davlati boj ittifoqiga qo'shilsanglar ko'proq salbiy tarafi bo'ladi. Men o'ylaymanki, bu skrytiy bir antireklama. Shu posol aytib ketayotgan bo'lsa, men o'ylaymanki, bu ham bizga bir o'ylanib ko'ringlar. Rossiyadan ko'ra boshqa bir vektorda olsanglar yaxshi bo'ladi degan znak deb o'ylaymiz.